Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Šiandien mūsų tema – lyderystės ugdymas. Ir mūsų svečias – skautų vadas Akela Henrikas Celencevičius. Sveiki, Henrikai.
Sveiki.
Henrikai, tai gal pradėkim trumpai, kokios yra skautų idėjos, kas jūs vienyje?
Skautų idėjos yra tarnystė artimui, dievui, tėvinį ir artimui. Tai yra gaunama su skautų įžodžiu, bet skautauti gali ne tik tai įžodį galintis duoti, bet gali skautauti ir vaikai pradėti. Konkrečiai tai vaikas pradeda medžioti, galima taip sakyti, taip vadinasi tas žaidimas, ką mes žaidžiam su vaikais 8 metų. 8-12 metų jie yra vilkiukai, tai yra žaidimo forma, po to jie pereina į būrį, tada duoda įžodį tampa skautais, ir toliau gali gyventi skautišką gyvenimą, nes 17-18 gali pereiti į roverius, į patyrusius skautus, suaugusius, ir ten amžiaus apribojimo jau nebėra. Tai skautavimas pati kaip idėja nėra kažkokia tai nauja, jei 100 metų. Jinai atsirado iš labai praktinio poreikio, kada įvyko pramonės revoliucija ir fabrikai, miestai pasiglemžė iš provincijos, iš kaimų, iš apylinkių tėvus. Daug vaikų liko, na, be priežiūros, liko laukti tėvų. Na ir tai buvo savotiškas karantinas, kai neapibrėžtas laiko tarpas, kai tu lauki, kol pareis džiugi žinia. Iš miesto, su atlyginimu ir taip toliau, bet tais laikais nebuvo normalių, kaip sakyti, įstatymų, nebuvo susiformavę nei papročiai, nei taisyklės. Ir žmonės, na, pakankamai buvo išnaudojami, tiksliau niekas nežinojo tų žaidimo taisyklių. Tai tėvai greit negrįžo. Ir daug vaikų atsidūrė gatvėje, o kai vaikas gatvėje, jisai susimeta dažniausiai su jį panašiais ir tada atsiranda visokių dalykų, kurie nelabai dera su vaikišku gyvenimu.
Aš gal iš karto pereisiu prie klausimų. Na, o ką jūs laikote tarnystę? Tarnystė artimui, tarnystė tėviniai ir trečias dar dalykas buvo.
Dievui, tėviniai ir artimui.
Tai kas ta tarnystė?
Šita gradacija nekaitaliuma. Pirmiausia, dievui, nes tokia skautybės idėja. Tada tėviniai, šiandien tėvinę mes suprantame Europos skautuose kaip Europą ir Lietuvą. Tai netima patriotizmo, netima gerų jausmų savo šaliai, savo tėviniai, bet tai papildo. Nes šiandien mes gyvenam šiek tiek globalesniam pasauliu ir suvokiam save Europos kontekste. Vieningos Europos. Ir artimui tai yra tai, ką kas turbūt priklauso kiekvienam padoriam žmogui, tai yra pasirūpinti ne tik savimi, bet ir artimui. Tai yra čia bendra taisyklė.
Tai tarnystė tai yra rūpestis kitu.
Rūpestis kitu, pagalba kitam, nepraeiti pro šalį. Kiekvienas žmogus turbūt pamatęs artimą kažkokį, ne tik artimą, bet paprastą žmogų, nepažįstamą, kad ir bėdoje turbūt nepraeis pro šalį.
Na, o kas jums yra lyderystė? Ar jūs kalbate su vaikais, savo bendraminčiais, suaugusiais skautais apie tai, kas yra lyderystė jums? Kas yra, na, va, tas pavyzdys?
Lyderystė galima būtų, daug turbūt yra apibrėžimų ir...
Nu, čia turbūt ne apie apibrėžimus, o apie tai, kas jums yra lyderystė ir ką, kaip jūs, pavyzdžiui, apie tai kalbat su vaikais? Ar iš viso gal kalbat?
Su vaikais dažniausiai apie tai nekalbam, nes tai yra abstrakti sąvoka lyderystė. Taip. Jie tą pažįsta praktikų, jie tą pažįsta prisimdami kažkokią tai atsakomybę, kad ir labai nedidelę. Vaikai nėra prašomi, kad būti už kažką, nu, atsakingi kažką už suaugusio reikalus, bet pasirūpinti savo daiktais. Pasirūpinti stovyklaujant savo palapinę, namuose savo lobą, iš kurios atsikelia, nepamiršti, kad ją reikia pasikloti ir panašiai. Tai yra geros idėjos ir tarp keturių sienų, kaip gyventi, tai yra, na, pavyzdžio, gero pavyzdžio rodymas, kurį norisi sekti. Suaugusiam tai yra šiek tiek turbūt daugiau, tai yra prisimti atsakomybę, nes atsakomybę mes galime vengti, galime neprisimti, niekas mūsų neverčia, ne apie prievartinį dalyką kalbam, tai pas suaugusiam yra visai kiti iššūkiai. Truputį padaryti galbūt daugiau, negu darau, negu galiu padaryti, pakelti kartelę aukščiau, padaryti gal ne tik savo tiesioginius darbus, bet gal truputį, na, dar kažkiek, jeigu rūpinosi savo vaikų vaikais ar savo artimu, pasirūpint gal dar vienu. Gal dar vienų vaikų, gal dar vienų suaugusių, senolių ir panašiai. Būtų gražu.
Na, jūsų profesija teisininkas.
Aš esu advokatas.
Advokatas. Tai ir tai pagrindinis jūsų darbas.
Džiaugiuosi, kad taip.
O kiek laiko užima veikla skautiška?
Daug naktų.
Daug naktų. Tai kas veža, kodėl pasirinkot, na, šitą, nežinau, juk ir didelę šeimyną namie, tai visgi suvalgo daug laiko ir energijos. Kas veža ir kodėl?
Pirminis galbūt impulsas tai buvo, kad, na, reikia padėti, nes buvo tokia situacija, kuomet galvojame dar su keliais tėvais, kad būtų gražu, kad ir mūsų tie mažiukai vaikai beaugantys skautautų, tai atėjo iš tokio poreikio ir organizacijoje tiesiog, na, kurios idėjom pritariam, palaikom, kaip tėvai, nebuvo žmogaus, jaunuolio konkrečiai, kuris norėtų prisimti arba buvo per maža komanda. Tai čia tokia prisimta atsakomybė ir aišku, prisimta gal šiek tiek nutrūkt galviškai, nesunku pamatuoti, kiek tai pareikalaus laiko. Na, tai pareikalauja laiko, iš tikrųjų, jeigu nori gerai pasiruošti ir, kaip sakyt, kad pat būtų tas užsiemimas ir pačiam įdomus, kas yra svarbiausia, nes kitaip nėra daryti prasmės. Darai, kad būtų įdomu pirmiausia tau. Kada tau įdomu, tada ir aplinkiniam įdomu. Tai užima laiko, reikia įsigilinti, reikia pasiruošti. Ir aišku, mokymai, nuostabu, kad organizacijoje, kur yra vienyje daugybė Europos šalių nacionalinių, kaip ir mūsų organizacija skautų, tai Europos skautų, tai yra mokymai, kur yra tarptautiniai, galima vykti, tobulintis. Labai nustebiau, kai nuvažiavau mokymas, pamačiau praktiškai trečdalį tokių kaip aš, galvoju, aš būsiu tarp jaunuolių. Bet buvo smagu, kad daug buvo suaugusių, buvo vyriausias miesto gydytojas, tarp jų verslininkas, jūreivis, pakankamai aukštos kvalifikacijos, kurie, na, tiesiog irgi suprato, kad šalia jų atsirado tam tikros atsakomybės, kurias reikia prisimti. Čia yra tokia problema šiek tiek, ką mes darom. Skautavimas atsirado prieš 100 metų dėl to, kad tėvai išėjo į fabrikus ir nebegrįžo. Ir skautavimo esmė jauni ugdo jaunus. Tai yra įgalinti jauną žmogų, padaryti kažką truputį daugiau. Šiuo atveju dabar išgyvenam kitą revoliuciją, vėlgi reiškia skaitmeninę, kai daugelis nusikelia į serverius ir, na, tos juodosios skylės laiko prasme pagrobė daugybę mūsų laiko, įskaitant ir jaunų žmonių. Ir dabar susidurėm su kitu fenomenu, dingsta jauni žmonės. Ta prasme, konkrečiai koks yra efektas, tai žmogus mokosi, gyvena savo bendruomniai, studijuoja ir kažkur, vat, kai baigėsi abitūrą, jisai išvažiuoja ir jis dingsta. Ir jo vieta lieka tuščia, reiškia, to praktiškai jo atsakomybės lieka neužimtos, nepaimtos. Ir tada į tą vietą stoja tėvai. Tai principe vyksta reversas, toks atvirkštinis procesas. Prieš 100 metų skautavimas atsirado kaip judėjimas dėl to, kad nebeliko vyresniųjų šalia ir jaunesnieji turėjo būti galinti, o dabar vyksta atvirkščiai, kad tuos jaunus reikia pakeisti ir suaugę grįžta iš darbų ir juos pakeičia.
Na, jeigu, ką tikrai tenka patirti pačiai, tarkim, jeigu kokio 20-mečio, 25 metų amžiaus jaunuolio paklaustum, na, koks buvo tavo mėgstamiausias vaikystės žaislas, tai atsakymas būna toksai, na, ten iki 10 metų ar 12 kažką turėjau, bet atsirado kompiuteris arba planšetė ir viskas baigėsi. Tai kaip jūs skautai žiūrite į technologijas ir kiek tarp jūsų skautų yra, na, tų no-liferių taip vadinamų ir kaip sprendžiate šitą problemą? Nes iš tikrųjų, kai vaikas prisėda berniukas prie kompiuterio, tai tikrai viskas baigėsi. Arba gali baigtis. Rizika didelė.
Tenka susidurt su tokia realybė, kad tai yra iššūkis ne tik tevam. Tai yra ir ugdymo įstaigom iššūkis. Ir, nu, tai yra tikrai labai sudėtinga, nes ugdymą arba bet kokį bendravimą gali pakeisti žiūrėjimas į ekraną. Tai kaip skautai tai žiūri? Skautų visos veiklos vyksta tradiciškai be šitų dalykų. Kadangi ten yra mokomi kiti įgūdžiai, mokomasi konkretumo, mokomasi kažkokio tai įgūdžio, bet labai konkretaus. Tarkim, surišti mazgą. Turiu pripažinti, kad mano nustebimui, bet tai yra visiškai normalu, turbūt šiais laikais ne kiekvienas vaikas moko surišti batus, nes yra batai, kurie yra neužrišami.
Su lipdukais
ir panašiai. Taigi mazgas pats savaime nėra toks savaime reikalingas kasdieniškai jau įgūdis. Bet jeigu mes atsiduriam tokioje situacijoje, kur tikrai reikia to įgūdžio, tos situacijos dažniausiai būna labai, nu, paprastos ir kai nėra pasirinkti galimybių, iškyla problema. Tai va, pavyzdžiui, mazgo rišimas, aš esu pastebėjęs, kad neblogiau pakeičia kompiuterį. Tų mazgų mes mokamės rišti su vaikais ne vieną, bet ne tiek daug, kiek žino suaugę. Į kalną jam lipti nereikia, jam pakanka surišti ten du mazgus. Tada daug kitų užsiemimų. Žinių perdavimas, nebūtinai SMS žinutė, galima perduoti vaizdu. Vienas kitam panaudojant semaforo, pavyzdžiui, techniką, kuri irgi yra primiršta, bet tai yra geras žaidimas su vaikais. Šiek tiek pakeisti, jungti vaizduotę, kad vaikas šiek tiek pradėtų atskirti kairį nuo dešinės, valdytų erdvės savo rankas, save įsuvoktų erdvė ir taip toliau. Tai yra daug gražių dalykų, ir praktiškų tuo pačiu, kurie lavina kitus vaikui reikalingus dalykus. Skautai vėliau žaidžia su degtukais, bet labai tikslingai. Mokosi degti laužą, po to mokosi be degtukų degti laužą. Mokosi statyti su tais pačiais panaudojant mazgus palapinės, kai nėra iš ko pastatyti gamtoje ir panašiai, su minimaliais daiktais apsieiti ir taip toliau. Šiandien, kai turim va, tokį va, karantino, galbūt po kokie 10 metų galvos, kas tas karantinas tokio kaip bus, na, atrodo niekinis įvykis, bet nežinom šiandien, kada jis baigsis ir kokia yra situacija. Galima truputį pafantazuoti ir pagalvoti, o kaip būtų, jeigu reiktų apsieiti be daugiau mum įprastų dalykų. Štai nebėra pasilinksminimo vietų, reikia save užimti ir kyla daugybė problemų, nes tai yra sudėtinga. Na, bet yra tos planšetės, tikiu, kad ne visą laiką surie. Bet jeigu netektumėm, pavyzdžiui, parduotuvę, reikia pačiam pasisodinti ir taip toliau. Gerai, kad ateina pavasaris ir vasara. Jeigu sutriktų dar kažkokia nors sistema, tektų apsieiti dieną dvi be elektros, pavyzdžiui. Kaip pasigamintumėm valgyti, iš kur paimtumėm vandens ir panašiai. Nesakau, kad tai kažkokia superinė išgyvenimo mokykla, kurios šias taiga reikia mokytis ir jokių būdų neskelbiu, kad kažkas tokio panašaus vyks, bet tiesiog tai yra, gali būti, tai yra laisvalaikio įdomus užsiemimas, kurį, na, tarp keturių sienų šiandien sudėtinga būtų, reiškia, rasti kažką įdomesnio tam.
Na, kai kurie tėvai labai trūks plyš nori iš savo vaikų išugdyti lyderius. Kiti sako, kad vaikų paskirti žemėje džiaugtis gyvenimu. Kur esate jūs tarp šitų dviejų kraštutinumų? Nu, gal ne kraštutinumų, bet tarkim taškų, Minčių. Kurie yra skirtingose pusėse.
Abi mintis turbūt na, vienodai teisingos, tik yra klausimas, kas klausia to vaiko nuomonės.
Mhm. O jei paklaustumėm vaiko, ką jisai pasakytų?
Aš manau, kad jis nesuprastų, ko jo klausia. Mhm. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, turbūt vaiko paskirtis, iš tikrųjų ne paskirtis, vaiko suvokia pasaulį per žaidimą. Iki tam tikro amžiaus jisai nesuvokia abstrakčių kategorijų. Jis žaidžia labai konkrečiai. Tai pavyzdžiui, su vaikais mes žaidžiame, viskas yra žaidimo formoje. Nieko nėra kažkokio darbo, tik tai tiek, kiek jis nori ir gali prisimti, bet stengiamės pasiūlyti jiems daugiau. Tai nėra traukimas vaikų iš vaikystės jokių būdų, bet bandymas juos išlaikyti vaikystėje, tai yra leisti jiem atsižaisti, nes tai yra labai svarbu. Pastebiu, kad pasaulis šiandien yra linkęs labai greitai emancipuoti jauną žmogų, vaiką padaryti paauglių, suaugus ir taip toliau, tai praleisti tam tikrus jo gyvenimo etapus, kuriuos mes, pavyzdžiui, turėjom ir išgyvenom turbūt, ar ne, nes nebuvo kito pasirinkimo ir panašiai. Tai šiuo atveju, na, nesakau, kad norisi vėl iš naujo pertvarkyti pasaulį, bet aš manau, kad vaikui leisti pažaisti, tai yra jam išgyventi savo vaikystę, kurią jis po to gali nešiotis savyje ir na, sudėtingais gyvenimo momentais arba netokiais linksmais, kokiu pasitaiko suaugusių gyvenime, atsiminti, išsitraukti iš to savo atsiminimų skrinelės kažką, tai truputį pasišildyti savo rankas, širdelę ir vėl toliau gyventi. Tai, na, aš manau, kad tai nėra kažkokios abstrakčios teorijos ir idėjos, tai yra labai konkretu. Leisti vaikui išgyventi vaikystę. Šiais laikais tai yra iššūkis.
Na, gerbiamas Henrikai, mūsų laidai pabaiga, tikrai jaučiu, kad galėtumėm kalbėtis dar daug ir manau, kad gal kažkada ir pratęsime pokalbį. Šiandien sakau ačiū, dėkoju ir lyderio dilemos klausytojams, kalbėjome apie lyderystės ugdymą ir iki kito pirmadienio.
Geros dienos.